This is episode 138 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax Show, Season 2.
Each week, we share an inspiring message or a meaningful conversation with innovators, entrepreneurs, and idealists
to uncover the stories, lessons, and mindsets that allowed them to succeed.
Let our meaningful conversation begin.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Hello,
morning lovers.
How are you? Morning lovers. Di ba may kantang ganun, lovers, friends? Yung mga makalumang kanta.
Iba ata yun. Jose Marichan ata yun.
Ano nga yun?
You're my girl, my woman, my friend.
Diba? And that's how it's gonna be till the end.
So iba yun, ibang song yun.
Namiss ko kumanta.
Why?
Wala lang, gusto ko. Ba't di tayo kumanta? Wala ba? May mic tayo.
Karaoke ba to?
Pwede ba to idugtong sa speakers natin?
Oo. Pwede to
mag-out
na. Tapos
pwede tayo mag-flash ng YouTube sa TV?
Pwede.
Why don't we do that?
That is a possibility.
Di ba gusto natin mag-KTV, pero naman tayo lumabas and pumunta sa isang KTV place?
Oh, once tayo pumunta, tayong dalawa lang.
Oo, oh, ang tagal na nun.
Talagang kumanta talaga tayo
yun,
sa Manila.
Tapos, yung masaya yun.
Mm-mm.
Eh habang wala tayong kapitbahay dito, sulabos-lubusin na natin.
Meron naman tayong kapitbahay
I
naman.
I mean, walang direct na katabi. Meron,
actually,
yung
mga
hindi...
direct natin katabi, mga KTV.
Pero tahimik sila.
Tahimik
dahil
sila.
Korean establishment sila, parang napaka-soundproof nung mga building nila.
Wala
kang maririnig na maingay. Ang maingay na pag may nagpapark na sasakyan, babae yung mga tao, pero hindi rin sila ganun kaingay.
Or
pero hindi mo
motor.
Maririnig yung kumakanta sa loob, yung music, wala.
Yes.
Nada. So, yun. Okay. Ano nga ba tayo napunta doon?
Hindi ko rin alam. Dahil kumakanta ka kanina, and nagda-drive tayo the other day, then pinakinggan natin yung mga past episodes natin. And sa isang episode, kumakanta ka. So I think...
Ah, yes!
Na-miss mo yung pagkakanta mo because
correct.
Of that.
Correct. Na-miss ko.
Ayan.
Oh, yun! So before we start, we'd like to... Uy, ano na pala? Bermonts na?
Ay, oo. Napakinggan nyo na ba ang ating paboritong national artist?
Yung kakasabi mo lang kanina.
Uh-oh.
Si Mr.
Jose Marichan. Alam mo ba, pinanood ko yung ano nila, yung advertisement nila sa YouTube. Ang ganda for McDonald's.
Dalawa
sila. Bagong-bago lang. You're never too old to fulfill your dreams. Yun yung parang
wow.
Tag niya doon sa dulo. Oh. Tapos dalawang Chinese na grandparents nakaupo sa McDonald's. Nagbabasa ng dyaryo kasama nung breakfast nila. Tapos ibababa yung newspaper, magpapapicture yung girl. Akala niya si Jose Marichan. Turns out, yun yung parang president ng McDonald's Philippines, si George Yang. Tapos magkamukha sila.
Totoo nga. Legit totoo yun. Siya talaga.
Magkamukha sila. Tapos parang yun yung premise. What if mag-exchange sila ng role for a day or something? So si Jose Marichan magiging manager or parang president ng McDonald's Philippines. And si George Yang magsiserenade ng mga tao gamit yung songs ni Jose Marichan. Ang ganda, magandang, wala lang, naisip ko lang about singing and about
Bermans. Ba't di mo pinakita sa akin?
Mapapanood mo rin. I'm sure mag-viral yun. Maganda, maganda siya.
Okay, let's check that out later. Later. So, speaking of Bermonts, hindi, wala siyang connection sa Bermonts.
Hindi, ang connection sa Bermonts is?
Hindi, yung Jose Marichan, yung sasabihin nating next.
Ah, ano ba sasabihin natin?
Mag-invite ka sa ating Facebook group.
Ay, oo, yan guys. Join us in our new Facebook group. Ang pangalan ng group natin is Morning Lovers.
And friends. Joke lang.
Morning lovers lang. Kasi parang lagi namin iniisip, ano kaya tawag natin sa mga nakikinig sa atin? Di ba? Usually sa mga podcast or kung YouTube channel man yan or something, parang may pangalan yung mga listeners. So iniisip namin the other day, parang ano ba yung gusto nating i-promote? Like yung show natin is about mornings and stuff. Noong una iniisip ko, ano yung tawag sa mga taong mahilig sa umaga? Ano?
Early bird.
Early bird. Ba't di kaya early birds? Pwede rin early birds, no? The early birds.
Or?
Gets the worm.
The worm.
The worm. Siling kinakain.
Oo, the worm.
Siling pinupulot. Pero parang maganda rin yung early bird, ha?
Naisip ko lang ngayon, ang tawag sa kaya mga maagang gumigising.
Oo nga, no? So mali yung nasa utak ko. O morning person yung nasa isip ko.
Morning person.
Morning person. Tapos morning lovers, parang may endearment siya. Parang community naman siya.
So morning lovers. Morning lovers. What if hindi siya mahilig sa morning? Meaning, gumigising siya, late na, pero nakikinig pa rin siya pag gabi.
I agree. Okay pa lang din. Kaya may nilagay ako isang question doon. Morning person ka ba or night owl ka? Parang ganun. Kasi feeling ko naman, wala naman dun sa literal meaning of na parang pang-umaga ka lang. Feeling ko naman ang sinisymbolize lang nung pagmamahal mo sa morning is parang go-getter ka. Parang ganun. I mean, yung pagising mo may reason bakit ka gumigising, may pupuntahan ka after mo gumising. Parang ganun. Hindi yung nasa kama ka lang.
Okay.
Oh, di ba? Di ba magandang
ano
yun?
Parang... So join us, Morning Lovers sa Facebook group. Iba yung page, no? Yung page is Good Mornings with Nicole and Prax pa rin. Dun yung ano natin, mga updates sa episodes, mga behind the scenes. Pero yung Morning Lovers na group is kung saan nag-exchange tayo ng discussions. Or
di-discuss tayo.
Pwedeng...
Nag-share tayo ng meaningful conversation.
Yes, okay. So, yan. Sali na.
Yes. Join lang kayo. Every time magpo-post kami sa Facebook page, makikita niyo yung link. Gumawa na rin ako ng bit.ly link. Noon is http://bit.ly/ Why?
Oh, hindi ko gets. Bakit sinasabi yung bit.ly, chenenelen? Alam mo lang makakaintindi niyan. Punta ka lang sa Facebook, search mo Morning Lovers, pupunta ka sa page. Walang maki, bit.ly/://
Tama naman, tama. Wala namang gumagawa nun, no?
As in, pag kami, pag...
Nagpo-promote sa...
Oo, oh, hindi ko gets. Dapat yung pinakamadali.
Okay, sige.
Okay.
Sorry.
Nabash! Okay, game.
O yan, game. So, what are we talking about this particular morning?
What are we?
What are we?
Ikaw magsabi. We are going to answer.
Oo. Gawin natin ng ano, ng title. The title of this episode is... Go. Go.
Ano?
Ito.
Hindi ko nakikita.
Ay, hindi mo nababasa. Okay. O yan, lapit ko.
Choosing your career.
O yun. Ito kasi yung question niya. Yun yung okay. Title ng question niya for him.
Sino siya?
Wag na natin pangalanan. Hindi naman niya gusto mapangalanan eh.
Hindi. Magbigay tayo ng pangalan. Hindi niya totoong pangalan. Pero para lang nare-refer natin.
Ano ba magandang pangalan niya? Cedric. Okay ba yung Cedric?
Si Cedric. Yes.
Si Cedric. O yan.
Hindi. May nag-message sa atin. Context.
Oh, go, go, go.
May nag-message sa atin si Cedric a few weeks ago. May tanong siya about choosing... his career or choosing a career. And I think applicable to with a lot of us, even us, di ba? So ano yung question? Bigyan mong context kasi si Nicole yung sumagot nito. So ano yung
yes,
question? Ano yung context?
Basahin ko na lang. Basahin ko na lang. At least, para makita rin natin. Oh, hindi ko naman may explain naman to.
Okay.
Oh, basahin muna natin siya. Ito yung para sa mga radio show, no? Yung binabasa yung mga sulat sa kanila. No. Oh. Hi, Nicole and Prax. Became your listener 2 weeks ago on Spotify. I saw Nicole posts on our group Minimalist PH about early retirement. And since then, I was hooked with your tandem and podcasts. Like, I can't go on a day without listening to it.
Nakatuwa naman. Okay.
I was shocked when I visited your Facebook page. Wala pa masyadong likers. Like, I'm saying to myself that this would probably become bigger someday. Hopefully, mabasa niyo to. Gusto ko lang sabihin na tuloy niyo lang po podcast niyo kasi me and my spouse and my friends are into entrepreneurship and self-motivation. Excited to listen your podcast every day kahit na madami pa akong hindi napapakinggan, gusto kong mapakinggan agad-agad. Kaya lang naiisip ko na mas okay kung one at a time para mas mag-sync in mga lessons na ini-impart nyo sa akin and mga listeners nyo. Request lang po, if I may, kung makapaggawa kayo ng podcast about choosing your career or something like that. So yan, Cedric, yan, ginagawa na namin tong podcast episode na to. Kasi I'm currently working sa BPO for 3 years now. Nasa real estate din ako as a part-time agent. Gusto ko din maging freelancer, yung tipong home-based job lang as full-time, para mas makapagbigay ng oras sa pamilya. Kasi both working ako and my wife sa BPO. Nakapagod na sa BPO, kaya gusto ko sana mag home-based na lang. Yung gabi, yung habang tulog yung anak ko, nag-work ako, para at least yung 4 hours a day ko na binabiyahe, maibigay ko sa pamilya ko na lang. Nag-YouTube din ako. Love ko din kasi ang pagkanta. Nagko-cover ako ng mga songs. Ano po bang uunahin ko? Ano po ba ang pipiliin ko? Yung something na makapagbibigay sa akin ng good income, tapos pagod na pagod ako at halos walang oras at kapos ang tulog, or yung something na I love to do. Madaming oras para sa pamilya but less income. Please help me to pick. Sorry for the long and unconstructed message. More power. Nicole and Prax. Ang galing, no? Parang feeling ko radio DJ na ako. Ito na yung legitimate moment na feeling mo, I made it, ma. Parang
okay,
gano'n.
Okay, binasa natin yung message niya.
Wala namang personal info dun. Pwede kong ano yun na, ay, pwedeng ako rin yun, di ba?
Totoo.
May magre-resonate. Ang mahirap kasi if sasabihin natin yung totoong pangalan niya. I mean, code name lang naman yung nilagay natin.
Okay.
What do you think? I mean, or mali? Mali ba na sinabi ko? Hindi?
No, I think okay. Tinatanong ko lang. Hindi ko alam. Hindi ako nag...
Nag-doubt naman ako bigla. Pero feeling ko hindi naman. Wala naman. Kung ang dami nakikinig, kung maririnig ng spouse niya, hindi rin naman natin sinabing pangalan.
Okay.
Yun.
All right. Mm. Let's continue.
Apart from being
iffy about it, reading the message, natuwa ako dun sa message. Yun yung sasabihin ko. Natuwa ako. Thank you. Every time naman na may nagme-message sa atin, questions or words of encouragement or thank you or anything, basta nagre-reach out sa atin, yung mga listeners natin, lagi ako natutuwa to hear from them. Kasi pagka podcast, one-sided siya. Tayo lang nagsasalita. Hindi naman talaga natin sila na rinig. Pero whenever they reach out, nakakatuwa to hear na, ay, may nakikinig naman pala. Ay, may value naman pala tayong nabibigay. And ngayon, something na sinisik yung opinions and thoughts natin. So, ayun. Okay, choosing your career. Yes!
Yes. O, ikaw, so, what do you think? Sinagot ko na siya, actually. May sinagot ako sa...
Mag-start tayo doon. Tapos, i-build up from there.
Mm-mm.
Anong sinabi mo? Tita Charo.
Tita Charo. Ba't ako Tita Charo? MMK ata yun.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
message. Pero...
Ginaya mo lang sinabi ko eh.
Wait lang. Ang sasabihin ko lang, unfortunately, hindi rin ako ganun kabilis sumagot.
Totoo.
Kasi isipin mo, may tao na parang feeling ko kahit sinabi niya long unconstructed yon. Nag-take siya ng time na umupo, i-process yung thoughts niya, ano yung pinagdadaanan niya, i-put yun into words, and having the courage na i-message yun sa isang complete stranger. I mean, hindi kami magkakilala. Hindi ko siya kilala. Hindi niya ako kilala. I mean, ang connection lang namin is napapakinggan niya yung podcast. And pag na-receive mo yung trust na yun, kasi in a way, parang tin-trust ka niya na parang, ito yung problema ko, may maitutulong ka ba? Na nakakatuwa naman pala yun. And every time ginagawa yun, parang nagiging thankful ako na sinasabi ko nga, kasi sinabi niya, chinek niya yung Facebook page. And nakita niya, ang konti na likers, which is true. Hindi tayo ganun kalaki na likers. Ang sinabi ko naman sa kanya is parang okay lang naman. Hindi naman nating goal na mapakinggan tayo ng 10 million or 100 million na listeners. Tama? Which is, sinabi naman dati natin na as long as may matulungan tayo na isang tao, enough na yun. Let's say, sa isang podcast episode, may isang nakinig and na-change natin yung buhay niya or parang na-enlighten man siya to do something about his or her life, na enough na yun. So yun yung sinabi ko naman about dun sa sinabi niya, konti pa yung likers. Then, sinabi ko rin na parang yung ganitong klaseng communication is, sabi mo nga kanina, one way, na parang hindi sila pwedeng sumagot, hindi sila pwedeng makapag mag further questions pa or conversation. Kaya sinabi ko nga na, hindi ko pa sinabi at that time na okay na meron tayong Facebook group. Kasi ang message naman talaga natin is share meaningful conversations. Hindi lang sa atin, pero mas okay if ma-share mo to with your spouse. Share mo to with your family. Ma-share mo to with your friends na after nito, pwede tayong mag-usap ng mas meaningful. So, yan. About choosing your career. Ayan, mag-start na ako.
Yan, dito pala mag-start. Oo nga.
Ang habang context.
Nawala ako. Go.
Hindi, ang habang context. Ito lang yung sagot ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya, one for them, one for you.
O sige, ano munang context? Saan ka nang gagaling? Ba't ganun yung sagot mo? Madali kasing sabihin na ganito. Pero, ano experience mo? Diba sinasabi natin, lahat ng advice
are autobiographical.
Ano ibig sabihin nun?
Ibig sabihin lang nun, ang advice na maibibigay ko sa'yo is yung advice na ginawa ko. I mean, ganun ko siya in-apply.
Based from experience.
Oh, based
tama.
From experience.
So, going back, choosing your career, bakit mo sasabihin na one for you, one for them? Meaning, is it all about choosing something that would give you the income or choosing something that will make you happy? Parang ganun siya eh. Torn eh. Kasi may finite resource lahat tayo, hindi lang naman siya, pero lahat tayo into distributing. Meron tayong time and energy na gusto ibigay sa family, something na magbibigay sa atin ng financial reward, something na ini-invest natin, personal growth, na not necessarily may financial reward or in an instant or at all, di ba? How do you choose? Ayun, go.
Ayun, ang sinabi ko lang naman sa kanya is one for them, one for you. Paano yun? Like, kunwari sa akin, bumalik tayo sa Philippines after natin mag-mini-retirement. And pagbalik natin, I mean, zero nada tayo. Wala tayong source of income, wala tayong work, and everything. And luckily for me, meron kaming family business. Tama? Na pwede kong bumalik doon to work and to receive salary. So, ito naman na experience naman natin to prior pa sa nag-retirement tayo. Sa akin personally, meron akong full-time job. Ikaw, meron kang corporate job. Pareho tayong tumatanggap ng salary. Pero kahit na tumatanggap na ako ng salary and meron akong full-time job, deep down inside, parang meron kang inkling na gawin mo yung sarili mong thing. Tama? Nag-acting ako, mag-YouTube ako, magta-try ako ng mga several entrepreneurship ventures na eventually mag-fail. Pero at the same time, nagta-try ka or nagsiseek out ka na gawin mo yon. And pagdating sa mga times na yun, lagi mong iniisip, is it this one or that one? Parang feeling mo may fork sa road. Tama? Feeling mo na dapat it's either this one or that one. Hindi pwedeng iisa lang. Lagi. And doon ko naisip na ang hirap sabihin sa kanya na hindi, piliin mo lang yung isa. Like, kunwari, sinabi niya kanina, mag-YouTube. Gusto niya mag-YouTube or gusto niya mag-freelancer sa gabi. Dati kasi ang thinking ko is go all in sa isa lang. Like, kunwari, kung BPO ka, BPO ka lang. Huwag mo na isipin yung iba. Tama? Pero hindi naman yun yung ginawa ko sa buhay ko. May full-time job ako, pero may ginagawa pa rin ako iba. Then, foolish din naman for me to say na mag-YouTube ka lang and mag-quit ka na. Dahil hindi ko rin naman ginawa yun. Tama? So, ganun ko lang siya iniisip
ginawa
lagi.
Ginawa mo yun.
What do you mean?
At some point, mag-YouTube ka lang, i-quit mo yung job mo. Ginawa mo yun noong nag-retire tayo.
Oh, pero hindi ko siya i-advise sa kanya.
Pero hindi ko sinasabing hindi mo siya ginawa.
Ah, okay.
Sinabi mo, kiniklaim mo kasi hindi mo rin ginawa yun. Pero na-experience mo rin yun.
Oh, I mean, so yun, okay, na-experience ko siya, pero hindi ko i-advise sa kanya na ganun. So ngayon, continuing, nagbigay kasi siya ng example, nagpa-part-time siya na real estate agent, nag-BPO siya, nag-YouTube siya. So, one for them, ang ibig sabihin lang nun, pambayad ng bills. Like kung pambayad ng bills is nag-BBPO ka, nag-freelance ka, and nag-agent ka, I would say, yung one for them, pumili ka na lang ng isa. Parang ganun. So, if ang pinaka-bread and butter mo is BPO, mag-BPO ka. Now, if sinasabi mo, nakaka-cut ng oras yon, hanap ka muna ng side gig as a freelancer before mo fully bitawan yung BPO.
Para mapalitan yung source of income doon para
oo,
sa
yung one for them.
To pay the bills.
Oh, yun, to pay the bills. Now, let's say doon sa one for you, umili ka lang din ng isa. Like, kunwari, if ang one for you is filmmaking ba? Or paggagawa ba ng music? Or pagpipainting ba? Or pag the drag racing or something. Kung marami rin yung one for you, wala ka rin mapapursue. So, lagi ko lang iniisip, one thing to pay the bills and one thing to pursue an entrepreneurship venture. Parang ganun. Or eventually, parang long-term play siya. So, ganun. Yun yung long-winded answer ko.
Meron akong, may in-interview tayo na ganito yung si Where in Pampanga.
Mm.
Diba? Si Louis.
Louis season.
One for, I mean, I'm sure matagal na siya sa BPO. Yun talaga yung job niya. Hindi siya day job, night job. Pero sa umaga, pinupursue niya yung Where in Pampanga na.
Yung vlog niya.
Vlog niya. Na unti-unti, after years, yun, nagsistart siya mag-earn. I mean, hindi as much, I'm sure. Feel ko, for now, feel ko ah. Kasi meron pang...
Hindi natin alam.
Hindi natin siya tinanong. Totoo, hindi natin tinanong.
Hindi ko alam.
Baka
mo
naman
mas mataas
na,
pa.
No?
Oh.
Tama naman. Pero, yun yung ginagawa niya. May hustle on both sides na may family din siya. May kid din siya, di ba? So, may work siya. Meron din siyang side hustle. Then may family siya. Yung ginagawa niya. Ayun.
So,
ako
anong,
naman,
anong...
Di, sa akin naman, hindi ko alam kung dahil girl ako, iba yung context ko. Ikaw kasi, for example, like kayo yung technically breadwinner. Tama?
Tama.
In terms of providing for the family, mas may, ano bang tawag doon? Burden or responsibility?
Responsibility.
I think responsibility. Correct. Now, for me, ang ginawa ko personally, kasi ever since, nag-work akong corporate for 8 years. And in that time, masasabi ko na nakapag-ipon ako. Parang ganoon. And at some point, may gusto kong gawin for me. Which is at that time, alam ko na may financial rewards ako, ang ganda ng benefits ko, na-expat ako, pero bibitawan ko yon. All in pursuit of dun sa personal dreams ko. Yun yung sasabihin ko na at some point, tinry ko pagsabayan. At towards the end of my career, nagsistart na ako mag-vlog. Kasi yun yung gusto ko eh, mag-vlog, magsulat. Pero hindi naman siya nag-take off ng boom, ganon. Pero nag-make ako ng decision na iiwan ko to kasi nag-save ako ng enough money dahil dream ko na mag-travel. Which is eventually, nag-mini-retirement tayo for 1 year sa Bali. So at that point, sasabihin ko, how I chose my career at that point was black and white. May point na pinagsabay ko siya, pero alam ko, binitawan ko dahil alam ko, financially, capable ako. I think mag-iiba yun ngayon na ang context kasi noon, ako lang mag-isa. Wala naman akong family, wala naman tayong, hindi man tayong magka-asawa noon eh. Iniisip ko lang sa akin, wala akong responsibilities. So at that point, mas madali for me na bitawan yung career ko. And knowing na kaya kong mabuhay kahit di ko magtrabaho dahil inipon ko talaga yun for how many years, diba? So anyway, after natin mag-retire, so 1 year, dun ko na-realize na, wait, parang hindi lang pala ito yung gusto kong gawin. Parang may gusto kong gawin na iba. Tama? So dun na siya magsa-start na nag-try tayo ng mga entrepreneurial ventures and bumalik tayo sa Philippines. Ngayon na mag-asawan tayo, mag-start tayo ng family, doon siya nag-iiba. Doon ako pupunta sa, kasi ganun yung context niya, tama? Na meron siyang family na kailangan i-sustain. Kasi ngayon, mas iniisip ko na hindi basta-basta na pwede ko lang sabihin, tumigil ka ng magtrabaho, pursue na natin tong wanting na to na passion natin or itong binibuild natin na mga muse tawag, mga business, di ba? Mahirap din sabihin yun. Kasi alam ko na kailangan may magbabayad ng bills. Kaya every time na magdi-discuss tayo, kailangan clear na magkano ba yung kailangan natin bare minimum na ma-pay ng bills. And dun sa salary, kung ano man yung side gig niya, like sa BPO or dun sa freelancing, at least ma-hit yung mga bills. And then ano yung long-term plan dun sa mga passion mo talaga? Yung passion ba na yun, di ba may episode tayo, will you stay an amateur or a pro? Kasi magkaiba rin yun. If magiging amateur ka, i-understand mo na magiging hobby lang yun, hindi siya business. Pero if ito turn pro mo yun, may chance nakikita ka dun and eventually mapapalitan niya yung paying the bills. Tama? So I think dapat very clear lang. So first is, syempre kailangan mag-survive. Something to pay the bills, kung ano man yung hustle na yun. And then, in terms of dun sa other business or passion na YouTubing or blogging, social media influencer, it's a question of amateur ba to o professional? Business ba to o hobby? Yun yung akin. So dun sa sinasabi ko kanina, kaya ngayon, di ba, pag nagdi-discuss tayo, lagi kong tinatanong, or lagi nating tinatanong, kikita ba to? Hobby ba to? Or business? Tama? Kasi, alam natin na pag nagsistart ka ng, I mean, in general, may family ka or wala, somehow may bills ka na binabayaran. And kailangan lang ma-clearly identify natin is, magka-cash flow ba to ngayon o long-term investment siya? Same as sa real estate, for example, nagsistart tayo ng real estate, nag-discuss tayo kanina. Yes, business siya, pero alam ko, hindi niya kayang bayaran yung bills agad-agad. Correct? Kasi every day, every month, meron kang bills na binabayaran. And if mag-invest ka sa real estate, paparentahan mo yan, bibili ka, papagawa mo, hanap ka ng tenants, hindi siya agad na magka-cash flow. Correct? So, pwede siyang investment in that sense. So, pag sasabihin ko, okay, paano natin babayaran ng bills? It's either business siya na talagang magbebenta ka na agad, magka-cash flow ka agad, yung i-invest mong pera, babalik siya sa'yo agad, tama? Or salary-based siya. Yun yung sa akin.
Yun.
Malinis ba siya?
Hindi. Paano siya nagkoconnect sa kanya?
Nagkoconnect siya sa kanya simply because, yun nga, parang yung sinabi mo, two things siya. One for them, one for you. Correct. Yung one for them is to pay the bills. Okay? Parang, gaano ba yung kailangan na bayaran na bills? With buffer, kung may emergency, etc. Basta na meet yun. Now, yung one for you, kailangan lang yung maging clear, ano yung long-term goal? Yun nga yung sinabi ko kanina. Is it a business or a hobby? Will it yield eventually? Ang goal ba dito is to eventually replace yung job or yung hustles
so,
na yun.
So I think, hindi mo na dapat i-question kung hobby ba siya or business. Kailangan mo nang i-delineate. Ano yung mga hobbies mo? Ano yung mga business mo? Dahil no place for it to become just a hobby. Kasi kung hobby lang siya, never niya i-replace yung, di ba?
Pero sa kanya dapat manggaling yun. Sinasabi
tama naman.
Ko lang.
Galing, dapat sa'yo manggaling yun.
Kasi magkaiba, yung nagtutuwa ka lang gumawa ng kape every morning sa magtatayo ka ng coffee shop at magbibenta ka at yun yung gagawin mo ever kung natutuwa ka lang sa kanya. Feel ko dapat sa kanya manggaling yun. What do you think?
Tama din na sa kanya manggaling yun pero gusto ko rin magbigay ng directive kasi nagtatanong na siya.
Okay. O ikaw, ano yung
diba?
Directive mo?
Yun. Hindi. Parang ina-amplify ko lang yung message mo.
Mm-mm.
Parang gusto ko siya. Parang, kasi kanina parang nalilito. Wait lang, ba't ako tinatanong? Ano ba yung sagot? Parang gano'n. Kasi naisip ko, tama ba na maging hobby siya? Parang gano'n. Parang hindi rin naman. I mean, kung kunwari, yung sinabi niya, mahilig siyang kumanta. Ang question is, kung professional yun, willing, siguro mali ha, hindi ko pa kasi ito inisip. Parang, naisip mo ba na mag-show ka sa mga barangay, parang ganun? Or eventually, mag-join ka ng mga singing contest kung yun talaga? Or magpo-produce ka or mag-arrange ka ng mga songs, magko-cover ka na iba yung arrangements, iba yung atake niya sa mga kanta, or makipag-collaborate sa mga ibang artists, or sumulat ng sarili mong kanta, matuto kang mag-produce, matuto kang mag-sound mix. Parang, kasi kung professional ka, ganun eh.
kung hobby siya, stram-stram ka, ganyan, then kuha kang mic, record, then upload.
Yung iba naman, diba? Nag-viral ng ganun.
Pwede. Pwede rin naman. Oo. Hmm. Pero I mean...
Pero mas intentional.
Yeah, kasi intentional siya eh.
Totoo.
Alam mo na may goal ka into becoming, let's say, YouTube music cover artist, 'di ba? Parang ganoon. May mga cover artists sa YouTube na talagang alam mong career ang atake nila. Hindi siya hobby.
Totoo.
So 'yun.
Totoo.
So 'yun. So ang ganda na ma-delineate mo siya. Hobby ba siya or business siya? Kasi ang business, iba yung atake nun.
Oo.
So, yun.
Side hustle, kumbaga tawagin.
Yes, side diba? Hustler. Yun.
May wala natulong na? Ba tayo?
Ubus na ba tayo? Ubus na ba? Yun na ba yung kapasidad ng ating mga ano?
Tayo ba? Paano natin siya iniisip? Kunwari, itong podcast.
Hmm.
Kasi ito, on the side to, hindi naman ito yung main thing natin na ginagawa.
Tama. And sinabi rin naman natin na hindi to business. Kasi hindi natin sila charge. I mean, may mga podcaster din na nag-charge sila sa mga viewers nila. Like, kunwari, sina The Minimalist, sina Matt Diavela. Hindi yung podcast itself, pero meron silang extra podcast.
Which I think, parang for now, sinasabi natin na hobby siya. Natutuwa lang tayo mag-churn out ng content.
Mm-mm.
For free, binibuild natin yung audience. Tapos, eventually, hindi mo alam. Kasi sa... In anything naman, if natutuwa ka lang gawin na may luxury ka to do it like that, tinatawag ko siyang luxury or privilege. Kasi ako, thankful ako na may oras ako mag-record ng ganito at kaya kong magpa-edit ng mga episodes.
Mm-mm.
Tama. Feel ko luxury pa rin siya. Na kahit hindi ko siya kinikita diretso dito, kaya ko siyang gawin. Correct? Natutuwa ako na may luxury or privilege tayo na ganun and to share itong conversations natin sa iba. Yun, eventually... In anything naman, pwede naman yan mag-pivot down the line. Tama? So, in any case na maisip natin, baka okay if magkakaroon tayo ng summit. Morning Lover Summit. Tama? Siyempre doon, iisipin mo na mag-invite ka ng speakers and stuff. O yun, mag-charge ka. Hindi naman
i-subsidize
mo lahat yun. Diba? So, I think eventually pwede siyang ang tawag dito?
Mag-turn into a business.
Mag-turn into a business. Pero right now, nakikita natin siya as hobby na gagawa lang natin every week. Yun. Pero in down the line, pwedeng maging business siya. Kasi nung umpisa, naisip rin natin yun, what if maglabas tayo ng mga merch related dito sa podcast? Tama?
Tama.
Sinabi mo yun. Mm-mm. What if magpasok tayo ng mga ads na ganito? Ano ba to? Talagang seek out natin yung mga brands na yun. Pwede rin naman. Pero right now, hindi lang natin siya nilulugaran. So,
like if talagang matagal ka na nakikinig, if nakikinig ka sa season 1, talagang umiinom kami ng tsaka kape. Talagang iniisip namin, eventually bibenta kami ng mga tsaka at tsaka kape.
Oo. Which is, nag-pivot din na hindi. Pero malay mo, down the line, di ba?
Oo.
True. Pero ang core kasi nito is yung discussion natin. So anyway, going back, ano ba to? Hobby ba siya or business? For now, hobby siya.
For clear. Now. Oo. Wala rin naman nagpipigil sa iyo na bawal 'yan maging hobby ah. Wala namang ganoon.
Pero bawal 'to maging business.
Oo, ang maganda lang sa kanya is intentional siya. Hindi siya parang
clear siya sa iyo.
Clear siya sa iyo. Sinabi mo from the outset or kung magpapalit man siya, sinabi mo rin. Intentional din siya na starting today ah, try nating i-monetize 'to. Parang ganoon.
Oo.
Intentional siya.
Ang isa ko pang thing is about, kasi one for them, one for you, and may family ka rin. I think time management, dito papasok yun, which is magiging challenging siya, correct? Especially kung meron ka pang commute or drive hours. Tama? Then, the more na kailangan mas intentional, kasi ngayon pa lang, ikaw, personally, nito-challenge ka na sa paano mo nisuspend yung time mo.
Yes.
May tips ka ba on that?
Say no.
Ano say no?
Parang feeling ko yun ata dapat yung default answer mo every time may nag-aaya sa iyo. Yung hindi mo siya agenda, laging
sino ba
no.
Nag-aaya sa iyo? Joke lang.
Yung asawa mo. Hindi, pero in reality, iniisip ko rin to, parang si Gary Vaynerchuk, di ba? Siya yung parang icon of hustle, parang sobrang dami niyang oras sa isang araw. Siguro yung nagagawa ko na work let's say, is marami na yung 5 to 6 hours sa isang araw, marami na yun, ha? Siya, kaya niya 16 hours, 17 hours of pure productive work. Tama? So parang yung buhay niya, parang tatlong araw ko na yun. Ganon siya kalakas mag-produce. Pero it comes at a price. Oras. Oras and social responsibilities and social relationships mo. Kasi yun, lahat ng mga pupuntahan mo, alam mo na geared towards making your business work. Tama? Yun lagi yung papunta. So, magsasacrifice ka talaga. So, yun. So, lesson din siguro sa akin yun. Kailangan ko mag-sacrifice. No?
Parang kausap mo yung sarili mo, no?
Kausap ko nga ata yung sarili ko.
Okay. So, naging clear ba? Choosing your career. On choosing your career.
Mm-mm. Pero ngayon parang hindi naman siya career eh. Kasi ang career, I would say, is parang... Parang ano siya eh, parang gusto ko ba maging astronaut o gusto ko maging pintor? O ganun ba din yung, ganun din yung tanong, no?
Oh. Feel ko nagkaroon lang ng connotation yung career. Pero simply put, anong gagawin mo sa buhay mo? Parang ganun lang
Financially. Finance-wise, parang ganun. Mm-hmm. In terms of making money.
Mm-mm.
Yan. Well, that is it.
Okay.
Sana natulungan namin kayo. Sana nag-resonate naman. At sana may napulot ka naman.
Yes, sana nakatulong tayo. Yun lang. That's it for today, guys. Thank you so much sa ating sa mga nagme-message sa atin. Salamat sa tanong. I hope itong katanungan na to at ang ating sagot ay nag-shed ng light sa ating dear listeners. Thank you rin kay Cedric. At yun, that's
at
it.
At yun, mag-join ulit kayo ng mga ay ng Facebook group natin, which is Morning Lovers. Pwede tayo mag-usap ng kamukha ng ganito doon.
Mas maganda yun kasi kung may ibang members, baka may input din sila. Sa atin lang kasi ito nang gagaling. Baka yung iba, may iba silang view.
Tama naman. Tama. Diba? Kaya nga, yun nga yung pinopromote natin doon. We share meaningful conversations doon sa Facebook group natin.
Okay. Thank you so much, guys, for listening and see you again on the next episode.
Kaboosh.
Bye! We love hearing from you. Let us know what story you enjoyed in today's conversation.
What lessons have you learned? Send us a message on our Facebook page at Good Mornings with Nicole and Prax.
Thank you for listening and see you again on the next episode.